Yes, kjekt å se alle sammen. Kjekt å se dere som var her i går igjen, og kjekt å se noen nye ansikter. Både helt nye ansikter og ikke gamle ansikter, men ansikter som jeg har sett før. Veldig hyggelig. Ja, jeg tror vi skal gå litt videre, men først litt repetisjon fra i går. Ja, skal vi se. Der har vi den med oss. Som jeg nevnte i går, så er jo ikke, dette er jo ikke et hjertefokuskurs, men det er bare en liten smakebit på noe av det som en hjertefokusuke inneholder. Og som jeg også nevnte i går, at jeg tenker ikke at hjertefokus er noe annet enn bare et... Det er et kurs, og det er et redskap som Gud har fått bruke inn i livet mitt, og inn i livet til mange andre, for å sette lys på både tydeligere hvem han er, og hvem jeg er, og hva er det som har hindret meg å se det, og på en måte å ta Guds sannheter helt ned i hjertet mitt. Men det anbefales varmt og reise på et kurs hvis du har muligheten til det på et tidspunkt, uavhengig hvor ung eller gammel du er. Så, ja, i går så snakket vi om, bare sånn kort repetisjon, jeg startet med det man gjerne kaller Jesus sin programtale, når han går inn i synagogen i Nazaret, og kjører på der, leser fra Jesaja, sier at jeg har kommet for å rope ut et nådens år fra Herren, for å sette fanger i frihet, slippe undertrykte fri, gi blinde synet tilbake igjen. Og så stilte jeg det spørsmålet, er den friheten som det snakkes om der, er de tingene Jesus snakker om der, er det en realitet i livet vårt? Eller blir det en sånn, ja, det høres fint ut, men jeg er kanskje egentlig ikke så fri. Eller jeg opplever at det er mye jeg ikke helt ser. Ja. Snakket vi om mye annet, men en ting vi stoppet med var det her skille. At for de fleste av oss så tror jeg vi opplever at det er et skille i livet vårt. Det er et skille mellom det jeg vet. Det Gud har talt i sitt ord, for eksempel, det jeg vet at ja, men Gud elsker meg, og det jeg faktisk opplever når jeg kjenner etter og når jeg ser på livet mitt. Eller jeg vet, jeg tok også noen sånne praktiske eksempler, altså jeg vet jo at det ikke er farlig å for eksempel gå fram og dele et ord, men hver gang jeg skal gjøre det, så liksom får jeg den store skjelven, og på en måte, og det er bare kjempeskummelt. Eller jeg vet at egentlig så skal jeg kunne ta opp med ektefellen min ting som har såret meg, men det er bare så utrolig vanskelig. Sånn at jeg vet noe, jeg vet at dette er greit, men jeg opplever noe annet. Og det skillet har vi, tror jeg, alle på ulike områder, mellom det vi vet og det vi faktisk opplever, mellom den vi vil være og den vi faktisk er. Ja, eller mellom det vi vil gjøre og det vi faktisk gjør. Så står det jo i et sted i Bibelen, Romerne 7:15, nærmere bestemt. Det jeg vil gjøre, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Og så sa jeg, det er jo mange som har diskutert det veldig mye fram og tilbake, og poenget er ikke det. Poenget er, tror jeg, at vi alle kan kjenne oss igjen i det. På visse tidspunkt kan vi kjenne oss igjen i det at, ja, det er faktisk ikke helt sammenheng mellom det jeg vet og det jeg opplever, mellom det jeg vil gjøre og det jeg faktisk gjør. Ja. Og så blir jo spørsmålet, hva gjør vi da med de her hjulsporene i livene? Hva gjør vi med disse tingene som gjentar seg, og som vi tenker, ja, men dette er ikke sånn det skal være? Ender vi opp med å bare si, ok, men jeg er bare sånn. Jeg er bare sånn. Så den friheten som Jesus snakket om, eller liksom, det Jesus snakket om, det er det, ja, jo, det gjelder for meg, men ikke på det området av livet mitt. Eller tenker vi at hadde jeg bare bedt litt mer, lest litt mer i Bibelen, så ville sikkert ting blitt annerledes i livet mitt. Yep. Så snakket vi om hjertet. At Bibelen taler om dette skille her, på sett og vis, at vi mennesker, vi har, ja, vi har våre bevisste tanker, og så videre, men vi har også en dybde i oss, som Bibelen omtaler som hjerte. Og at livet vårt, det lever vi utifra hjertet. Ikke nødvendigvis utifra hva vi tenker er logisk, men på en måte, vi har en underbevissthet, vi har en tankegang som foregår i, det foregår jo i hjernen, men i Bibelen så brukes ordet hjerte. At bevar ditt hjerte, eller vokt ditt hjerte, framfor alt du vokter, for livet går ut ifra det. Et annet sted så står det, for slik han tenker i sitt indre, eller slik han tenker i sitt hjerte, slik er han. Ok, og så snakket vi også om det her i går, at det var to disipler som var på vei til Emmaus, og de var nedtrykt, og de var på en måte tunge etter det de hadde opplevd de siste dagene. Og så kommer Jesus opp på siden av dem. Men fordi på en måte hjertene deres er så fylt av den sorgen, så ser de ikke at det er Jesus. Så ser vi på en måte det at deres egen historie, deres egne opplevelser, er med å hindre at de faktisk ser at Jesus er der. Ja, og den selvfølgelig teksten er mulig å tolke på en annen måte, som jeg nevnte i går. Ja, skal vi se. Jeg tror vi da, før vi går videre, så jeg lurer på om vi skal egentlig gjøre som vi går, altså at vi tar oss og bare ber litt sånn, litt hver for oss, stiller oss inn på Gud. Har du talt til meg det du har lyst til å tale til meg i dag, og det jeg trenger å høre i dag. Vi skal liksom innom litt forskjellige ting og litt ulike illustrasjoner og noe litt sånn psykologi og litt annet. Så det er alltid mange muligheter til å spore av. Men jeg tror at ja, vi er sammen her og vi ønsker at Gud på en eller annen måte skal tale til oss. Minne oss om noe eller mye. Åpenbare sannhet for oss. Så la oss reise oss opp. Og så ber jeg en bønn først nå, og så er vi litt stille etterpå. Jesus, vi bare takker deg for den muligheten vi har. At du har gitt oss livet, Jesus. Du holder hjertene våre i gang, du holder pusten vår i gang. Du holder oss oppe, og du har skapt oss fordi du har ønsket oss, og fordi du har villet oss. Og i ditt ord står det at i mine hender har jeg tegnet deg. Takk, Herre, at vi får lov til å vite at vi er villet. Vi er ønsket av deg, og vi er elsket av deg, Jesus. Og så sier du velkommen til hver enkelt av oss i dag, Herre. Og så ønsker vi, Jesus, å svare, gi vårt svar på det velkommen, og komme med hele oss til deg i dag. Tal til oss, Jesus. Gi oss nåde, Herre. Gi meg nåde, Jesus, spesielt som står her foran til å dele det som du vil ha fram, Jesus. Ikke bare mine egne greier, Gud. Og enda mer enn det, Herre, gjør ditt ord, Herre, og gjør det tydelig, Herre, ved din ånd i hver enkelt hjerte, det som du vil ha. Takk, Herre, at vi kan ha forventning til at du vil gjøre det du skal gjøre i våre liv i dag, Gud. Gi oss nåde, Herre, til å si ja, Jesus. Det du vil, Herre, det vil jeg ta imot. Amen. Ok, vær så god, sitt. Ok, så på veien videre nå, med utgangspunkt I det vi snakket om I går, om det her skillet vi kjenner på, og så videre, så egentlig hele målet egentlig bare at Gud skal få lov til å gi deg og meg åpenbaring om hva det hjertet ditt og mitt har trodd, hvordan det hjertet ditt og mitt har blitt formet, ja, som gjør at vi opplever de her skillene mellom hva vi leser I Guds ord, og hva som en realitet I livet mitt, hva jeg egentlig vet, og hva jeg faktisk gjør. Og så vi skal snakke litt om hvordan hjertet vårt formes, og gjennom livet, hvordan det bygger seg opp en rekke ting nede I underbevisstheten vår, antakelser om hvem Gud og hvem vi selv og hva som sant, og hva som ikke sant, og hva som verdt noe, og hva som ikke verdt noe. Og det ikke til å unngå at mye av det kommer ikke direkte fra Gud. Ja. Så vi skal gå litt videre på det vi avslutta I går. Vi snakket om det at det starter I Edens hage. Vi leser I Edens hage om at før syndefallet så levde vi mennesker. Vi var nakne overfor hverandre, og vi var nakne overfor Gud. Vi så det bildet vi var skapt I, som et avbilde av. Og Gud så oss, og det står I siste verset I andre kapitlet I første Mosebok så står det «De var nakne, både mannen og kvinnen, men de skammet seg ikke for hverandre.» Så det var ingen skam. Det var ingenting som gjorde at vi trakk oss unna, at vi skjulte oss, eller at vi, hverken for Gud eller for hverandre. Og så vi litt på det at, hva skjer? Jo, vi mennesker, vi vil selv være Gud, vi vil selv definere hva som sant, falskt, ikke sant? Vi spiser av frukten. Og relasjonen til det opprinnelige bildet, det brytes. Og så har vi ofte snakket om I kristne sammenhenger, ikke sant, at ja, da ble vi adskilt fra Gud, og vi endte opp med synd, på en måte, at vi havnet på opprørssiden mot Gud, og vi trenger en frelser. Det alt det helt sant. Det vi kanskje ikke har fokusert så mye på, det jo det at relasjonen til det opprinnelige bildet som vi skapt I, den brytes. Og hva det vi egentlig speiler nå? Hvem det som nå får lov til å fortelle meg hvem jeg og hvem Gud når vi ikke lenger står I den relasjonen til Gud? Mm. Ja, brukte jeg eksempel med Mona Lisa og en kopi av Mona Lisa som ble malt bare, ja, kort tid etter det originale ble malt, på en måte, om hvordan kopien har høy verdi og har en klar identitet, nettopp fordi den står I en relasjon til det opprinnelige bildet. Men hva skjer når det opprinnelige bildet forsvinner? Jo, da får kopien en identitetskrise, for å si det sånn. Den må ut et eller annet sted og prøve å finne svar på hvem jeg, og hva egentlig min verdi. Ja, så på vei ut I livet, eller på veien gjennom livet, I livet, så har du og jeg visse lengsler og visse behov. Og det kanskje noe av det dypeste I oss mennesker, at vi er lengtende vesener, og Gud har gitt oss en mulighet til å søke. Og så jo Guds ord veldig tydelig på at vi kalt til å søke han, men vi søker veldig mye forskjellig. Og vi søker nok også veldig mye forskjellig. Eller spørsmålet noen ganger, hvorfor søker vi det vi søker? Men vi fyller tida vår da, og bruker energien vår og pengene våre på ulike ting. Det kan jo være mye forskjellig. Det kan være trening, stå på, köra på, bli god så att jag sätter ny pers på Birken. Det kan vara jobba med kroppen, få den till att se bäst möjligt ut. Det är I vart fall en stor business I Oslo och tjäna på det här. Det är leja ett lokal och sätta upp ett träningsstudio så har du fort många kunder. Eller vi står på, sitter sent upp om kvällen, jobbar på för att få de bästa karaktärerna, komma in på den bästa universitetet, få den goda utdannelsen. Ja, eller kanske har vi jaktat efter pengar. Enten bara för att ha mycket pengar och sätta dem I andra ting eller för att få oss den feta bilen vi har önskat oss. Ja, eller kanske är det drömmeprinsen som vi har gått för eller fortsatt jakt efter eller drömmeprinsessa eller så har det varit längslen efter många barn och lycklig familj, koslig hus. Eller kanske det att liksom bli businessman eller liksom en auktoritet och liksom vara lite chefen som går runt och spankulerar eller ja. Mittpunkten kanske I vännergängen. Mm. Eller kanske utbred Guds rike ut på gata, stå på, fortälla andra om Jesus eller stå på I kyrka. Mm. Det är klart något av det här. Noe känner vi oss kanske inte igen I, men noe känner vi oss igen I. Och noe känner vi kanske andra igen I, väldigt. Men låt oss pröva att hålla oss först och främst nå till vårt eget liv. Spörsmålet blir för vår del. Ja, vi är längtande väsner och Gud har gett oss en evne och en kapacitet till att söka som vi har brukt och som vi brukar till att söka. Så ett spørsmål är ja, vad har vi sökt och vad vi längtar efter? Men det verkliga spørsmålet är egentligen vad ligger under det här? Alltså vad är det på något som på något vad är det som får oss till på något vad är det som får folk till att liksom stå upp grytidigt om morgonen och driva och lyfta de där vikterna upp och ner till den stora guldmedaljen? Ikke sant? Alltså vad är det som liksom får oss till liksom sitta stå upp liksom sitta till klockan 4 på morgonen, hälla bötte på med kaffe bara för att jag må göra det gärna ännu lite bättre på den examen. Alltså vad är det som ligger under? Vad är det hjärtat mitt egentligen längtar efter? Jag tänker att väldigt många av de här tingene som vi jager och som har jagat kanske egentligen bara är på måttet blomsten för att säga det sånt men det är ett rotsystem under där. Så kan man ju säga självklart är det dumt och med barn är det dumt med liksom all de ting. Nej, det trenger ju inte vara dumt eller galt något av det här. Men vi trenger som mennesker også identifisere hva er den egentlig den dypeste lengselen I meg. Og en Augustin, en leder I kirken, ble kalt en av kirkefedrene, han var en veldig sånn innflytelsesrik person I kirken på 300-400-tallet var det vel han levde, tror jeg. Men uansett, han har sagt noe som jeg opplever veldig treffende. Jeg greide liksom ikke å oversette det så bra til norsk. Men det står, «Thou hast made us for thyself, O Lord, and our heart is restless until it finds its rest in thee. Du har skapt oss til deg selv, Herre, og hjertene våre hvileløse inntil de finner sin hvile I deg.» Mm. Og jeg vil påstå det at på en del områder for oss alle så har ikke hjertet vårt egentlig funnet helt hvilen I Gud. Kunnskapen om Gud der I hodet mitt, men hjertet har ikke funnet helt lengselen. Nei, helt hvilen. Det en lengsel der som ikke mettet. Mm. Ja. Og hva handler de her lengselen om? Jo, det handler om noen ting. Det handler selvfølgelig om det her at vi skapt I fellesskap, Som vi snakket om i Edens hage, vi er skapt til et åpent, ærlig fellesskap. Nært fellesskap med det opprinnelige bildet, med Gud, men også med hverandre. Ja, 1. Korinterbrev 1:9. Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Johannes 17:3. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham som du har sendt, Jesus Kristus. Nytestamentet er skrevet på gresk, og det ordet som er brukt der for å kjenne, det er faktisk akkurat det samme ordet som er brukt i første Mosebok, når det i noen oversettelser står at Adam kjente sin hustru, og hun ble med barn. Sånn at selv om ordet på gresk kan bety flere ting, så skal vi forstå det litt i denne tradisjonen her. Så handler om et nært, intimt kjennskap og fellesskap. Så hva er våre grunnleggende behov? Hva er det vi dypest sett lengter etter? Jo, vi lengter etter det fellesskapet med Gud. Og i det fellesskapet så er du og jeg skapt til å erfare ubetinget kjærlighet. Ubetinget kjærlighet. Og betydningsfullhet, kan vi si. De henger jo litt sammen på mange måter da. Hva er ubetinget kjærlighet i motsetning til betinget kjærlighet? Noen som har en tanke om det? Er det viktig at det står ubetinget kjærlighet der? At det er vårt grunnleggende behov, ikke bare kjærlighet eller betinget kjærlighet? Ja. Ja, ikke sant? Den ubetingede kjærligheten, den stiller ingen betingelse. Det er ingen betingelse der. Og tenk på det, Adam og Eva, de hadde jo ikke rukket å gjøre så mye i hagen, men liksom Gud var der, Gud hadde sin glede i dem. Og vi ser det også, ikke sant, i Jesus, når Jesus døper seg på en måte, så lyder stemmen fra himmelen, ikke sant? Du er min sønn, i deg har jeg mitt behag, eller i deg har jeg min glede. Var før Jesus hadde gjort noe særlig i det hele tatt. Ja, han hadde vært igjen i tempelet i Jerusalem uten at foreldrene visste om det. Det er liksom litt det vi vet om han. Så den ubetinget kjærligheten som vi er i utgangspunktet skapt og designet til å motta, det er en sånn totalt grunnleggende behov, og kanskje vår dypeste lengsel som menneske, altså, er lengselen etter fellesskapet med Gud og erfaringen av ubetinget kjærlighet. Og også, som et på en måte ledd på det, å kjenne at vi har betydning, at vi er villet, at vi er ønsket, og at det er en mening at det har noe å si, at jeg er her, og at du er her, at du er til. Problemet er jo det, for deg og meg, at vi fødes utenfor hagen, ikke sant? Vi fødes utenfor Edens hage. Vi blir ikke født inn i Edens hage. Og vi blir ikke født inn i det nære fellesskapet med Gud, hvor vi ser det bildet vi er skapt til, hvor vi mottar ubetinget kjærlighet fra Gud, hvor vi får bekreftelse på at vi er villet, og at vi betyr noe. Vi blir ikke født inn sånn. Vi blir født inn i den verden vi blir født i. Vi blir født som skrøpelige mennesker med våre feil og mangler, og vi blir født inn i familier med sine feil og mangler. Det er realiteten. Dermed så Og, men selv om vi da blir født på en måte, i denne verden som sånn, med selv et skrøpelig sinn, så forandrer jo ikke lengselen seg for vår del. Den forandrer seg ikke. Så når du og jeg går ut i verden som små barn og så videre, så har vi den samme lengselen, vi har det samme behovet. Vi er ute etter å vite, ja, hvem er vi, og hvem er du, Gud? Og vi har et enormt behov for ubetinget kjærlighet og bekreftelse for å erfare hva er min verdi. For å ha en opplevelse av vår verdi. Hva er vi egentlig verdt? Ikke sant? Akkurat som det her maleriet. Som på en måte plutselig, hvis vi fjerner det opprinnelige maleriet, hvis vi forhindrer Leonardo da Vinci å male Mona Lisa, ja, da mister kopien sin identitet. Hva er det nå verdt? Så vi løper ut i verden, og vi jakter der i verden, så jakter vi på vår identitet og vår verdi. Hvem er jeg egentlig? Og hvem er Gud egentlig? Og hvor mye er jeg verdt? Ja. Så livet vårt, det blir til i relasjoner. Vi speiler oss ikke nå lenger direkte i Gud, men vi speiler oss i omverdenen. I relasjoner, spesielt i relasjoner som vi har. En liten refleksjon. Hva er Guds andre spørsmål til mennesket? Vi kan ta det første spørsmålet først. Hva er det første Gud spør mennesket om noen gang? Hvor er du? Hvor er du? Og det et godt spørsmål for vår del også i dag. Ok, hvor er det jeg har løpt hen for å hente min verdi? På en måte, og for å finne bekreftelse på hvem jeg er. Hva har jeg lengta etter? Hva har jeg jakta på i livet mitt? Men la oss gå videre til det andre spørsmålet. Hva er det andre spørsmålet Gud stiller? Ja, hvem har sagt det? Hvem har sagt deg at? Og så står det, hvem har sagt deg at du er naken? Men jeg tror hovedpoenget, for Gud stiller jo ikke spørsmål fordi han lurer på det her. Gud vet jo alt. Så når Gud stiller et spørsmål, så er det for å få oss til å reflektere. Vi trenger nå å stoppe litt og tenke, ja, hvor er jeg igjen? Det er det ene, men det andre er, hvem har sagt meg at? Hvem har fått lov til å fortelle meg hvem jeg er, hvilken verdi jeg har, og hvem Gud er? Greia er det, og det er her jeg tror lett vi lurer oss selv, ikke sant? Vi tenker at ja, men det har jeg lært på søndagsskolen. På søndagsskolen så har jeg fått høre at du, jeg er liten, men god som gull. Liten, og ikke et null, ikke sant? Og på der har jeg fått høre om at min båt er så liten, og havet så stort, og Jesus elsker alle barna, ikke sant? Og sånne ting, og så tenker vi at ja, det er liksom på søndagsskolen, og det er gjennom Bibelen, der har jeg fått lære hvem jeg er, og det er nok delvis sant. Men realiteten er det at vi mennesker viser forskningen og psykologien da, på en måte, at allerede før barnet kommer ut av magen, så begynner barnet å lese, på en måte lese, speile seg, lese hvem det er. Barn kan erfare avvisning. Allerede mens det er et foster, husker ting, kanskje ikke sånn konkret og kan sette ord på det. Og videre når det blir født, så leser vi som barn, vi leser, vi speiler oss i omgivelsene, vi speiler oss i mor, vi speiler oss i far, hvis de er tilstedeværende, og hvis de ikke er det, så speiler vi oss i andre ting. Så begynner hjertet vårt å lære, ikke nødvendigvis tankene våre, men hjertet vårt begynner å lære, ja, hvem er jeg egentlig? Hvilken verdi har jeg? Så la oss tenke litt sammen. Jeg har satt opp et punkt her, profeter, speil. Altså fordi hvis vi skal finne ut hvem vi eller liksom hvordan vi ser ut, da, måte, så ser vi gjerne i speilet. Og det gir oss, det kan gi oss et godt svar. Men det en betingelse for at et speil skal gi et godt svar på hvordan jeg ser ut, eller hvem jeg og hva det? Hvordan må speilet da være? Det må være helt rett, ja. Speilet må være helt perfekt. Og synet mitt også må være helt perfekt. Da får jeg et sant bilde av hvem jeg Men det en liten skjevhet i speilet? Det noen skår i speilet? Det noen prikker der? Synet mitt litt grann, ikke helt tipptopp? Ja, så vil jeg ikke få et riktig og sant bilde. En annen ting jo i Gamle Testamentet, så det jo, har man jo ikke speil som forteller Israels folket hvordan de og hvor de på veien, men det profeter, ikke sant, som kommer og forteller, det her Guds vilje, det her sånn ståa i livene deres. Og da et spørsmål for vår del, hvem eller hva har vært profeter inn i våre liv, eller speil i våre liv? Hvem eller hva? La oss liksom ta en litt sånn brainstorming på det. Hvem eller hva har vært med å påvirke deg, for å si det sånn, og bevisst eller ubevisst vært med å fortelle deg hvem du Kom, bare kom med forslag. Her bør vi kunne... Noen sa mamma? Ja. Mamma, definitivt. Mamma jo kanskje den første liksom, vi ser og erfarer. Ja. Første lærer i skolen, ja. Ja. Og generelt lærer i skolen, definitivt. Andre, mamma, lærer i skolen. Det bare de to? Venner, ja, ikke minst. Og noen venner har kanskje hatt veldig stor innflytelse i livene våre. Ja. Søsken, ja. Pappa, ja. En gang til. Ja, si det høyre så alle hører det. Kom an. Internett, ja. Ja, godt poeng. For det jo ikke nødvendigvis bare mennesker som med å fortelle ting inn i livene våre. Internett, det andre ting enn internett? Jeg tenker media generelt. Ikke sant? Uansett hvilken kanal det gjennom. Ja. 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 Og her begynner vi å se at det trenger ikke bare, det kan også være institusjoner som skolen, hva som undervises der, men også karakterer, ikke sant? Vi leser oss selv i det. Vi kan lese oss selv i et klassemiljø. Hvor blir jeg rangert? Miljøet i volleyballklubben, for eksempel, kan fortelle en god del, eller fotballklubben, eller ikke sant? Vi speiler oss også der. Ja, andre ting. Ja. Ja, og noen, kanskje noe av det vanskeligste en del av disse på en måte usynlige tingene, altså noe som bare ligger i kulturen, som bare sånn det bare. Ok, nå skal vi ta en refleksjonstid. Så da får dere... Hva? Ja, det ligger en bunke med ark på hvert bord. Ja, ok, vi skal ta noen minutter nå, og så vil jeg at du skal reflektere litt, eller at vi alle skal reflektere litt. På vår egen del. Og det å tenke gjennom, nå har vi vært generelle, men prøv nå også å tenke for eget liv. Hvilke relasjoner har hatt størst betydning på godt og ondt i mitt liv? Og deretter spørsmålet, hva har disse profetene fortalt eller forkynt til meg? Og Og det her trenger ikke være direkte, skjønner dere? Dette her kan være indirekte. Hva har de forkynt til meg om hvem Gud er, hvem jeg er, og hva min verdi er? Ok? La meg ta et eksempel fra min egen familie. For eksempel, for min del, så er familien min, er jo, og foreldrene mine har vært store profeter, og er det sikkert fortsatt å tenke jeg inn i livet mitt. Og jeg er veldig kjempetakknemlig for familien min, glad for dem, og tenker at jeg har hatt verdens beste foreldre på mange måter. Samtidig så er jo de mennesker, de også. Og sånn som jeg sa i stad, med speilene, speilet er kanskje ikke perfekt, og ikke synet mitt heller er perfekt. Og jeg ser en verdi som har vært løftet opp, eller som har vært en del, tror jeg, i familien og i slekta, det er på en måte det her med å gjøre ting bra. Gjøre ting bra. Kanskje bikker også over noen ganger i litt perfeksjonisme i familien min. Og så etter hvert i voksen alder så begynte jeg kanskje å se litt det at hei, jeg bærer faktisk litt på en frykt for å feile. Altså noen ganger i forbindelse med liksom lesing til eksamen eller liksom andre ting jeg skal gjøre, så på en måte så er det på en måte ikke grense for hvor mye jeg egentlig kanskje kan gjøre det bedre på en måte, eller hvor mye jeg liksom må jobbe med ting for at det skal bli godt nok. Og så egentlig gjennom hjertefokus og sånn, så begynte jeg liksom å tenke over, ja, hvor kommer det fra da? For det er jo en god ting å ville gjøre noe godt, ikke sant? Det er en grunnleggende god verdi, men når vi går over igjen en perfeksjonisme, at verdien vår blir knyttet til det, og at vi blir redd for å gjøre ting, for vi er redd for å feile, eller, ikke sant? Da har vi mistet friheten vår. Og så begynte jeg, jeg vet ikke, men jeg tror kanskje Gud begynte å vise meg om at ok, men i familiesystemet mitt så har jeg plukket opp noe, jeg tror ikke foreldrene mine har sagt det noen gang, men noe som allikevel hjertet mitt har plukket opp, at verdi er knyttet til hvor bra noe blir. Og da er det lett å koble det. Hvem er jeg? Jo, hva er min verdi? Jo, min verdi er, ok, jeg er bra nok. Jeg har verdi, jeg er bra nok, hvis jeg gjør det så bra. Hvis jeg står på alle eksamenene. Hvis alle skryter av meg når jeg har hatt en andakt eller et eller annet, ikke sant? Så vi må tenke litt grann forbi den der direkte, bare ja, hva mamma har sagt til meg, hva pappa har sagt til meg, ja, det er viktig, men vi må tenke litt forbi det. Hva er det disse profetene, hva har de forkynt inn, både på godt, men også på ondt inn i livet vårt? Så du kan gjerne, ja, du kan sette det opp på ulike måter, det går an å lage en tegning, og så med meg i midten, og så sette liksom på siden av der, så sette for eksempel, jo, jeg tror det har vært, den personen har vært en, hva skal vi si, en stor brikke, en profet i livet mitt, jeg tror den personen har vært det, og jeg tror det miljøet har vært det. Og så reflektere litt grann, hva har, for eksempel, hvis det er mor og far, og en bestevenn, ok, Hva har de formidlet til meg om Gud? Hva har de formidlet til meg om hvem jeg er? Så har jeg satt opp en siste her, det er også hendelser. At visse hendelser i livet kan også være store profeter. Ikke sant? La oss si du har på en måte jobbet hele livet på en måte for å spille proff volleyballspiller. Og så rett etter kontrakten er signert med laget i Tyskland eller USA eller hvor det er, så knekker armen og så ryker hele karrieren, for eksempel. På på en måte, og en sånn hendelse, det kan være en liten hendelse, eller kan være en stor og dramatisk hendelse, men det også kan bli en profet inn i livet mitt, som kan forkynne til meg at, hei, Gud tar ikke vare på deg, eller Gud har ikke gode tanker for deg, eller ja. Er det noe forståelig, eller er det bare forvirrende? Er det forståelig? Ok. Men da tar vi noen minutter, vi tar en 5 minutters tid, litt sånn egenrefleksjon, og så tar vi litt av pause og fyller på lite grann, og så skal vi ha økt til. Ja. Ok? Noen minutter nå. 4-5 minutter.